Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Eferde Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligi. Gepleşige men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortetin Ukrainadan goşun çykarmagyny ygran etmegine ynamsyz garalýar. Sebäp çaknaşyklaryň soňuna çykmakda öňe güdüşligiň boljagyna edilen umytlara garamazdan birnäçe sebitde giýijelerde howa hüjümleri we güýçli töweşler dowam etdirilýär. Göz öňünde tutulmadyk çözüşe bir aýdan gowrak wagt geçen soň 29-njy martda Istanbulda iki tarapyň ýüzbe-ýüz duruşmagyndan soň Ortet paraýçylyk gepleşikleri urundaky öýdäri ynam artdyrmak üçin Ukrainanyň paýtagty Kiýewiň we demirgazyk Çernihowyň indaky hereketlerini bes etçekdigin aýtdy. Emma Çernihow sewitiniň gubernatory 30-njy martda giýjanyň dowamında rus hüjümlerini gowşamagyny görmänligini ma'lum etdi. Engliz Harbangta gullugy söwüş meýdanynda uly itki çeken rus goşunlaryny täzeden gurnamak we gaýtadan harekete geçmek üçin öýlerine ýa-da goňşy Belarusa gaýdyp barmagy mejbur bolanlygyny 30-njy martda aýtdy. Gubernator Vyacheslav Chaus Telegramdaky video ýazgysynda Ortetiň beren wadasyna "Ynan ýarsyňyzmy? Elbetde ynanymyz ok" diýip ýazdy. Duşman Çernihow sewitinde Adalyan diýen işçiligini görkezdi. Nejin şäherine zarbalaryny şol sandy howadan hem giýje gündeýin dowamında Çernihow şäherine hüjüm etdi diýip Ukraina resmi aýtdy. Britaniýanyň gorunmak ministrliginiň habaryna görä, Ortet ýerüstü dolandyryş ukybynyň gowşaklygynyň öwüdini dolmak üçin köpçülükden artilleriýa we raketa zarbalaryny dowam etdirýär. Ýakynda Moskwa Ukrainadaky planlarynyň birinji bölegini ýerine ýetirenligini we esasy ünsindi. Ukrainanyň günorta gündogoryna gönükdirjekdigini 22-nji ýyldan beri goldaýan separatistlerine bermek üçin has köp territoriýa eýlemäge finansiýanlygyny ma'lum etdi. 30-njy martda Norwegiýanyň mejlisinde çykyş eden Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ortetiň käbir amallary giňeltmek baradaky wadalaryna terhesaplylyk bildirdi we 29-njy martyň ahirinde gündelik video ýüzlenmesinde Ukrainalaryň sada adamlary derligini aýtdy. Ukrainler bu 34 günlük çözüşün dowamında we Donbasdaky soňky 8 ýyllyk söwüşün dowamında anyk bir netije ynanyp bolmajakdygyny öwrendiler diýip Zelenski aýtdy. Britan Premier-Ministri Boris Johnson ve Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Joe Biden hem şüphe bildirýärler we Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ortetiň söýlerine däl hereketlerine ünsi jemleýänligini aýtdy. Ortetiň edýän işi Ukraina we onuň halkyna ýygdyrly wagşylyk etmekdir we bu biziň gepleşýän wagtymyz dowam eder diýip ýakyn günde ora syýahat eden we Marokkodaky metbugat ýygnanda çykyş eden Blinken aýtdy. Pentagonyň metbugat sekretary John Kirby Ortetiň Kiýewiň golaýyndaky güýçleriniň diňe ýerini ütödýänligini bellädi. Bu Kiýew üçin awanyan howpyň gutaranlygyny aňlatmaýar, olar henidem ýurtda şol sanda Kiýewde wagşylyk edip bilerler diýip Kirby Ortetiň Kiýewe garşy howa darbalarynyň dowam edýänligine ünsi çekdi. Biz muny ýa-da çekilmek ýa-da gitmek diýip adlandyrmagy taýyn däl diýip Kirby aýtdy. Şeýle bolup biziň pikirimizçe olar başga bir zady ýere tutmak üçin pikir ýöredýärler diýip bellädi. Günorta port şäheri Mariupolda müňlerçe raýat rus güýçleriniň ýygdyr latyşyklary we howa darbalary zerarly dudağa düşmek ýagdaýynda galýarlar. Mariupol bir aýdan gowrak uzal çözüş başlanaly beri söwüşleriniň esasy merkezi lerinin birine övrülüp uruştan odal 400 000 ilatlı şehirdeki yağdı apokaliptik hükmünde hesetlendirilir. Birleşen Milletler Kuramatının Ukrayna'daki adam hukukları misyatının başlığı Reuters haber kulluğuna beren maglumatında bombalamak zararlı münlerçe parakat yaşayacağının ölen bolmağının mümkinliğine aitti. Mariupolda müňlerçe adamyň ölmegi, parahat ýylatyň ýogulan bolmagy mümkin diýilip pikir edýäris, diýip Matilda Bogner aýtdy we missiýada tahkyk sanynyň ýokdugyny, emma onuň maglumat ýygnamagyny dowam etdirýänligini bellädi. Birleşen Milletler Guramatının Bozkunlar Kulluğunun haberine göre 29. Mart'ta öğlen Ukrayna'dan kaçan bozkunların umumi sani 4 milyondan aştı, onların yarısından kovrağı Ukrayna'dan Polşa çıktı. Ukrayna'dan gelen bozkunların sani Ortetiň hücumi 5 heptimundan odal başlayalı veri indi 4 milyon oldu deyip Birleşen Milletler Guramatının bozkunlar boyunca yokori komisari Filippo Grandi 30. Mart'ta yazan tweetinde aytti ve ol bu manisi söveşten ecir çeken hem göçürülen adamlara kolduğu yokorlandırmağın yollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ýangy Ukraina baranlygyny mälim etdi. Moskwanyň 24-nji fevralda Ukraina çözmegi Orusiýa garşy ykdysady hem maliýe sanksiýalarynyň ençemesini döretdi. Kreml gazy we neft ýaly energiýa eksporty üçin töleglery rublda talap etmek bilen öz garşylygyny görkezmegi inançdy. Günbatar muny şertnamanyň bozulmagy diýip atlandyrsa da Orusiýanyň iň uly gaz importçysy Germaniýa 30-njy martda gazyň ýurda akmagy bet etse adatdan daşary ýagdaýyň döremeginiň ehtimallygy barada öňünden duýduruş berdi. Orusiýanyň mejlisiniň başlygy Vyacheslav Volodin 30-njy martda çykyş edip Ýewropaly siýasatçylar gürrüňi bet etmeli rublda tölep bilmeýändiklerini delil tapmagy tinançmagy bet etmeli dedi. Gaz isleseniz rubl tapın dip Valodin aytdi. Ol rublin tölök siyasatını yurdun beylaki sahası eksportlarına şolsandı diyene dökün ve metallara giyiniltmeyi hem teklif etdi.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da tipikli beylik sahiplere hiç gibi bökülsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədəlinler. Şol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Xitoy Türkmenistan bilen harby hyzmatdaşlygy berkitjekdigini aýdýar. 25-nji martda bu barada habar beren Xitoy mediýasynyň maglumatyna görä, Xitoyň döwlet geňeşçisi we gorunyk ministri Wei Fenke bu barada özüniň Türkmenistanlyk kärdeşi Begenç Gündogdyýew bilen geçiren video söhbetdeşliginde aýdypdyr. Xitoy Türkmenistan bilen strategiki ara gatnaşygy mundan beýlekde üstürmek, durly ugrulorda amaly harby hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak we iki ýurdun arasynda umumy gelejegi gönükdirilen hasy ýakynjy emgek gurmakda edilýän bilelikde aktagallara goşun goşmagy taýýar dip Xitoy mediýasy Wei-niň sözlerini getirýär. Ol soňky ýyllarda iki taraf bilen harby hyzmatdaşlygyň çäginde ýokary derejelerdäki ara gatnaşyk, hünär tejribelerini alysmak we täälim beriş ugrulary boýunça gazanylan ilerlemeleri gözden geçirdi dip habarda bellenýär. Xitoy resmiýetiniň sözlerine görä, Pekin Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna uly ähmiýet berýär we halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegine garamazdan Merkezi Aziýa ýurdunyň ýakyn dosty we ygtybarly hyzmatdaşy bolup galýar. Eýse, Xitoyň ýokary derejeli harby resmiýetiniň halkara ýagdaýlarynyň üýtgemegine garamazdan diýen aňlatmany ulanyp bu beýanaty ýar etmeginiň nähili mümkin sebäpleri bolup biler. Azatlyk Radiosynyň Xitoy boýunça bilermeni Reid Stendish muny Russiýanyň esasyz Ukraina çözmegi we Türkmenistanyň özündäki häkimet çalışygy bilen baglanyşdyrdy.
Häzir dünýäde bolup geçýän ähli ýagdaýlaryň bu ýa-da ol derejede Ukraina bilen ilteşigi bar. Ukrainadaky konflikt günbatar Ýewropadan Merkezi Aziýa çenli tutuş Ýewrazy ýoklymyna täsirini ýetirýär. Meniň şahsy özüm muny ýakyna Türkmenistanyň ýurtbaşdanyň täzelenmegi bilen baglanyşdyrýaryn.
I personally see this as also being somewhat connected to the leadership transition that just happened in Turkmenistan.
Deep Stendish bellädi. Ýatdaýtsak, Xitoy Türkmenistanyň itaaty energiýa hyzmatdaşy bolup dur. Geçen hepde Xitoyň gümrük gullugynyň beren maglumatyna görä, Xitoýa geçirjiler arkaly iýerýän tebigi gazynyň umumy bahasynyň 1.144 milliard dollary, ýagny 1.147 etde ýokurlanmagy bilen Türkmenistan bu ýurda gaz eksport edýän ýurtlaryň arasynda birinji ýerde durmagyny dowam etdirýär. Xitoy boýunça ekspert Stendish bu ýagdaýlary hem üns çekip, iki ýurdun arasyndaky gorunyk pudugynda öňden hem hyzmatdaşlygyň bardygyny bellädi.
Main interest in Turkmenistan have always been energy.
Türkmenistan Pekin esasan energiýa serişdeleri bilen gyzyklandyrýar. Emma gorunmak pudawyny hem hyzmatdaşlyk bar. Ýa-da Xitoy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinji uly mukdardaky ýarag söwdasyny Türkmenistan bilen etdi. Şonu türkmen häkimetleri Xitoyň howa hüjüminden gorunuş ulgamlaryny satyn alypdy. Her niçikde bolsa Moskwanyň Ukraina çözmegi Russiýa bilen goňşy döwletlerde şol sanly Merkezi Aziýada hem käbir aladalary döredenligini çaklasa bolýar. Bu sebäpli gurrunyk diýen döwletler bar bolan beýleki mümkinçiliklerini çägini başga ugurlar boýunça hem hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrjak bolýarlar. Türkmenistanyň ýagdaýyna bu esasan diňe Xitoy bolup dur.
Really big arms sale that China ever did to Central Asia was Turkmenistan, which bought some air defense systems from the Chinese.
Deyip bilermen belledi, şeylede Xitoyň Ukrainadaky konflikten uzalym Merkezi Aziýada hem ykdysady hem de howpsuzlyk jähdinden täsirini artdyrmak uğrunda tagala edip gelýändigini ýatlatdy. Bilermen Türkmenistanyň Hitai bilen harby hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagy gyzyklanma bildirmeginiň sebäbini Uwganystandan awanyp biljek howpsuzlyk wehimlerinde görýändigini hem sözüne goşdy.
And in terms of talking about the threat, I mean, for Turkmenistan, that obviously, you know, the main security threat in the region is the Turkmenistan to Afghanistan.
Sol bir wagtda Stendis Hitaiň merkezi Aziýa howpsuzlyk çäktinden hem aralaşmagyna garamazdan, seýledi Ukrainadaky ursoň Russiýanyň harby kuwady barada käbir soraglary döre döndügine hem garamazdan, Moskwanyň merkezi Aziýada entegem degişlilikde täsiriniň uludygyny aýtdy.
The Russian military is still very well equipped. It still has more experience than China, you know.
Her nähilem bolsa Russiýanyň harbylary gowyn jamlaşdyrylan. Hitaiýa garanynda Russlaryň harby tejribesi hem köp Russiýanyň hakyky söwüşlerde tejribesiniň bolanyny sebäpli Hitaiýlar olar bilen birlikde harby türgünleşikler geçirýärler. Meniň pikirimçe häzirki pursat howpsuzlyk babatyna Hitaiýyň Russiýanyň oruny tutup başlanygy barada netije gelmek nädir bolar?
I think it's too early to kind of reach that kind of conclusion.
Deep Azat Radiosunun Hitai boyunca bilirmeni Reid Standish nıqtadı ve umuman aydılında Türkmenistan'ın özünü dünyadan üzgünleştirmek boyunca alparan siyasetin neticesinde Aşgabadın halkara atnışıklarını diversifikasyalaştırmak uğrunda Pekin'den başka yolunun hem kalmandığını sözüne koştu.
I mean, that pretty much means to deepen the relationship with China. That's more or less the only relationship that exists.
Türkmenistanyň döwletiň gözükçiliginde mediasy Türkmen gorunmak ministriniň Hitaiýlyk herdesi bilen geçiren söhbetdeşligi barada habar bermedi. Hitai mediasynyň maglumatynda Gündoğdyýewiň herdesini Pekiniň 2022-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynda we Paralimpiýa oýunlarynda gazanan üstünlikleri bilen gutlandygy, Türkmenistanyň Hitai bilen dostlukly hyzmatdaşlygyna ygrarly boljakdygyny, iki taraplaryň ykdysady we sowda alyş-çalyşlaryny, gorunys meselelerindäki hyzmatdaşlygy, iki ýurdun we olaryň harby güýçleriniň arasyndaky gatnaşyklary ýigidlerli pukdolandyrmak tagallalaryny dowam ittirjekdigini aýdandygy bellenýär. Galyp ertede Pekin bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklary saklaýan Türkmenistan geçen ýyl BMG-niň adam hukuklary boýunça geňesiniň 47-nji sessiýasynda Hitai hökümetiniň Sinjiang we Hongkong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan etdi. Musulman ilatlı yurtlar Hitaiň Sinjiangdaky hukuk kemsitmelerini ýazgyrmazlykda tanqid edilýär. Aktivistler we BMG-niň hukuk günärmenleri azyndan 1 million Uygur we beýleki musulman azlyklarynyň Sinjiang lagerlerinde bindilikde taklanandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň ýylatynyň we ýaşaýyşçy gorunyň uçdan tutma ýady 17-27 dekabr aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet medpuwatyna salgylanyp habar berýär. Uçdan tutma ýady Türkmenistanyň ýylat sanyny we ýaşaýyşçy gor mümkinçiliklerini üstüne açar. Döwlet medpuwatyna görä ýylat ýady ýurdun demografik görkezçilerini, raýatlaryň ykdysady görkezçilerini, şol sanly olaryň girdeji çeşmelerini, iş üpçünçülügini, raýatlaryň bilim derejesini, etnomedeni görkezijileri, raýatlaryň etniki gelip çykyşyny, dilini, ýaşaýyşy mümkinçiliklerini we beýleki ýagdaýlary açyp görkezer. Türkmenistanda soňky gezek uçdan tutma ýylat ýazyw 2012-nji ýylda geçirildi. Ýöne onuň netijeleri jemgyýetçiligi aşkar edilmedi. Hasadol 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy öz çeşmelerine salgylanyp 10 ýyl ozal geçirilen ýylat ýazywynyň netijeleri barada habar berdi. Jemgyýetçiligi ma'lum edilmedi. Sanlara göre 2012 yılda Türkmenistan'a 4,750,120 adamın yaşayanlığı haber verildi. Şeyle de 10 yıl ozalıkı sanlara göre ilatın 85,16 götürümünü Türkmenler, 5,18 götürümünü Özbekler, 5,11 götürümünü Ruslar, kalan bölüğünü beyleki milletlere mele getirerdi. Azatlığın çeşmeleri 2019 yılın mayına Devlet Statistika Komitesi'nin geçiren yapık varlıklarına salgılanıp 2008-2018 yılları aralığında 1,900,000 olay Türkmenistanlı'nın yurdu terk edenliğini haber verdi. Has sonra 2020 yılın yanvarına Türkmen hakimiyetleri bir taraflık konferansiyasına bağışlanan bir resmi web saytın üstü bilen Türkmenistan'ın ilatının 6,12 milyon adamdan gowraktygyny aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ykdysady meseleleri boýunça departamentiniň dünýä ilaty boýunça 2019-njy ýyl üçin çap eden hasabatyna Türkmenistan'ın ilatının sany 5,942 milyon adamny ýypçak edilýär. Hasabatda mälim bolşuna görä bu sanlar Türkmenistan'ı 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazgynyň netijeleri esasyna taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2021-nji ýylyň iýuluna ilat ýazgyny geçirjek döwlet edaralarynyň prezidentiň diwanyny hödürlemek üçin taýýarlan defapy hasabatlaryna salgylanyp Türkmenistan'ın ilatynyň 2,17-2,18 milyon adamy deň bolanyny habar berdiler. Çeşmeler ýurtda umumy ýaşaýyş şertleriniň pese gaçmagy bilen baglykda ölüm derejesiniň ýokarlanmagy, önülgülük derejesiniň pese gaçmagy, köpçülükleriň migrasiýaly problemlary ilat sanynyň ymykly peselmegini getiren esas sebäplerin hatarını görkezdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gatnaşy Türkmenistan'da erkekleriň ortaça ýaşyny 65, aýallaryň ortaça ýaşyny 72 diýip görkezýär. Ýurtda 2022-nji ýylyň 17-27 dekabr aralygynda uçtan tutma ilat ýazgyny geçirmek barada karar 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabryna kabul edildi. Statistika baradaky döwlet komitetiniň başlygy Sylap Welbegow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisiniň neden çykyşyna geçen ýylyň 17-27 dekabr aralygynda sanly tehnologiýalar ulanmak arkaly synaglaryň ilat ýazgynyň geçirilendigini aýtdy. Ýöne statistika komiteti synaglaryň İlat yazuunun neticeleri varadı. Galip ertede, ilat yazuu geçirilerine ulanan sanlı teknologiyalar varadı. Başka cekmeceklik məlim etmedi. Xasadol Ariyent neşri Türkmenistan'a geçirilecek uçtan tutma ilat yazuuna ulanılmağı göz önüne tutulayan Saab Sanı Vatlı Sanlı Taslama varadı xabar verdi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýynyň öňýany ýurtdaky ykdysady çökkünniň dowam edýän wagty, onsuz hem dowamly gymmatlanan azyk haritlerinin bahalary hasam ýokurlanyp başlady.
Oraza aýynyň golaýlamagy bilen Türkmenabadyň bazarlaryna azyklaryň hususan agdaçar sadakalaryna ulanylýan ýemit önümleriniň bahalary ýokarlandy. Palawa gerek bolan tuwynyň 1 kilogramynyň bahasy mundan 10 gün 10-11 manat aralygynda bolan bolsa häzir ol 18-20 manatdan bahalanýar. Tüýji köklerini bahasy hem ortaça 10 manat galyp 50-60 manatdan satylýar.
Dip lewaply ýaşyjylaryň biri 29-njy martda ýerli habarçymyza gurrun berdi. Hopsuzluk aladalar tebäpli sahtiyetini ayan etmediligi soran sökbetdesimiz son künler kiçi saklı maalların seylede et önümlörünün bahalarının hem yukurlanındığını belledi.
Mal bazarlarına häzir bir goýun ortaça 2000 manatdan satylýar. Bazarlarda iri şahly mal etiniň 1 kilogramynyň bahasy 60 manada, tuwa ýagynyň 1 kilogramy hem 40 manada çykdy. Sewdiň ýaşaýjylarynyň adatça agdaçar saçaklaryny hödür kerem edip goýýan balygynyň 1 kilogramynyň bahasy hem 70 manada çenli ýokurlany. Bu ozal görülüp eşidilmedik narhlar.
Dip töhbetdeşimiz aýtdy, seýledi narhlaryň keýin sahyna çykmagynyň netijesinde köp gojulugyň agdaşar tadakysyny bermek meýilinden il çekýändigini sözüne goşdy. Asgabatda habarçymyz hem soňky 3 günüň dowamında bazarlarda azyklaryň bahalarynyň gymmatlaýandygyny aýtdy. 8 manatdan satylan apelsiniň 1 kilogramynyň bahasy häzir 11 manatdan satylýar. Bananyň 1 kilogramy 20 manat bolan bolsa, ol häzir 25 manada ýetdi dip habarçymyz paýtagtyň bazarlarındaky soňky narhlar barada maglumat berdi. Suýul dünýäniň musulman ýurtlarynyň aglabysynda Ramazan aýy 1-nji aprelde başlanýan bolsa, Türkmenistanyň müftüsi bu senäni 2-nji aprel diýip kesitledi. Ramazan aýynyň dowamında dini kaýdalary berjaý edýän musulmanlar günüň dogmagyndan tä onuň ýaşmagyny çelini iýmekden, içmekden, çilim çekmekden we jinsi gatnaşyklardan saklanýarlar. Bu aýda agyz beklenýär, doga dilege dilýär we haýyr sahabat berilýär. Sol bir wagtda Ramazanda adatça adamlar agzatçar mesjitlerdäki namaz üçin köpçülük bolup jemlenýärler. Suýul Ramazan aýynyň öňki sirasy koronavirus çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitler hem gaýtadan gapylaryny açdy. Azatlygyň bu barada geçen hepde beren habaryny 28-nji martda hökümetçi ýarym resmi neşirler hem tasdiklediler. Maglumata göre 29 marttan başlap adamlara arasalçylyk epidemiologik şertlerini berk berzi aýdan halatynda mecitlerde köpçülük bolup namazy durmagy mümkinçilik berilýär. Emma talap edilýän şertleriň jekme-jekleri barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri geçen ýyl hem mecitleriň gaýtadan açylýandygyny eglan edipdiler. Emma geçen döwürin dowamında ýurdun durly tewitlerinde adamlaryň köpçülükli mecitlerden kowulýan halatlary hem bolupdy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň etaýaty azatlyklaryny, sol tanda din wyzdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýär. Amerikanyň döwlet departamenti eýýän bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna girip gelýär. Galiberte'de Türkmenlerin urazı deyaplarında çağılır musulmanlar üçün mukaddes hesaplanan ayın öňü sirasında öýlere aýlanyp ýary mezan aýdýarlar ve adamlar olary süýji kökü ýa-da başga iriýmiş hödürleýär. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylyň dowamında ýylatyň ykdysady şertleri barha ýaramazlaşýar. Döwlet tukanlarynyň un we çörek üçinçiligi bilen bagly problemalary ýitileşýär. Muňa garamazdan döwlet media terişdeleri ýurtda baxtiýarlyk we berkararlyk damanatynyň hökm sürýändigini öňe sürmekden el çekmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Kärenäçler gowuçan derek has girdijli ekinleri ösdürip ýetişdirmek üçin owa resmilerine para bermeli. Lewan pulaýatynyň Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary kärenä ýerlerine gowuçan derek gökbakçy önümleri ýaly has girdijli owa hojuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek isleýän kärenäç daýhanlardan para soruyar. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşri görä Lewan pulaýatynyň Saýat Çärjew, Dänew hemde Halaç etraplaryna Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary bu maksat bilen her bir gektar ýer üçin kärenäçlerden 20 000 30 000 manat aralygynda para soruyar. Daýhanlar döwletden şertnamalaryň esasy kärenäsini alan ýer bölüklerini gökbakçy we miýweli ekinler ösdürip ýetişdirmegi girdijili hasaplaýarlar. Şonuň üçin neşri görä kärenäçler Daýhan birleşik ýolbaşçylarynyň para talaplaryna mejbur razı bolýarlar. Talap edilýän para dollaryň resmi alyş-çalyş bahasy boýunça 5,700-8,500 dollary. Gara bazary narhy boýunça 1,000-1,500 dollary barabar bolýar. Lewato Daýhan birleşik başlyklarynyň kärenäçlerden her gektar ýer üçin 14 000 manat mejburyny para soramaklary, marada oba resmiýleriniň daýhanlardan her gektar ýer üçin ekarançylygyň pirip bawa daýhanyň ýoluna 10 manat mejburyny sadaka soraýan wagtlaryna gawat gelýär. Ýatdasak Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji martda Mary Trawynyň çägine ýerleşýän Daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylarynyň kärenäçlerden her bir gektar ýer bölüg üçin sadaka hökmünde 10 manat mejburyny pul toplaýanlyklaryny habar berdi. Şu günler Türkmenistanda ýazgy ekiş mewsümi dowam edýär. Ekarançylyk mewsüminiň çäklerini ýurtda gowy çekişini resmi taýdan 23-nji martda badylga berildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Lewapda özleriniň ýer bölüklerini gowy çäderek üljü, erik, üzüm ýaly, miweli ekinleri ösdürip ýetişdirmek isleýän daýhanlaryň öňümizdäki 3-4 ýylyň dowamyny döwlet tapşyrygynyň azat edilýänliklerini aýdýar. Türkmenistanda gowy we buğday ekişini her ýyl 14 000 hektarlyk ýer bölünip berilýär. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdany gowy çekip 1,250,000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar. Geçen ýyl ýurt boýunça 620 000 hektar meýdany gowy çekilipdi. Türkmen hökümeti geçen ýylyň ýygyn mögtümine 1,250,000 tonna paxta hasylynyň ýygnalanyny eglan etdi. 2018-nji ýylyň güýdüne kabul edilen karara laýyklykda ýurtda paxtanyň döwlet satyn alyş narhy hiline we hasyl mögtümine görä 1,355 manat 2,000 manat aralygyna ýokarlandyryldy. Şol bir wagtda 1 tonna buğdaýyň döwlet satyn alyş bahasy 400 manatdan 800 manata göterildi. Ýöne ýurtda dowam edýän durmuş kynçylyklarynyň fonuna emele gelen şertler kärenäç daýhanlary gowuça derek has girdijil oba hojuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirmegi ýeterýän çemeli. Galiberde Türkmenistan paxta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Bu ýagda 2018-nji ýylyň maýyna Türkmen paxtasynyň hemde Türkmen paxtasynyň öndürilen isenlik önümiň abaşanyň çägine girdilmeginiň gadagyn edilmegini alyp geldi. Abaşanyň Türkmen paxtasyna girden gadagynlygy henizem öz güýjünde galýar. Birleşen Ştatlaryň Türkmen paxtasyna girden gadagynlygyndan 5 aý töwereg soň 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmen hökümeti käbir oba hojuluk özgertmelerini kabul etdi. Bu özgertmelere laýyklykda ýurtda oba hojuluk maksatly ýörüýte ýer gadnasy döredildi we bu ýer bölüklerinin adından 70 götürümünün şertnamının esasında buğday, qovuçu ve devlet tavsırının giren beylikü oba hozuluk ekinlerinin hatırını. Qalın yer bölüğünde olsa devlet tavsyrygyna girmeýän oby hojuluk ekinleriniň hasylyny ýetişdirmek meýilleşdirildi. Şol ýylyň oktýabrynda döredilen ýürüýte ýer gatnasynyň möçberi tasdiklanyldy we paýdalar jemgyýetine daýhan hojuluklary beýleki ýüridik şahslary hemde raýatlary bu ýer bölüklerini 99 ýyl içinde möhlet bilen peýdalanmagy bermek barada karar kabul edildi. Täze özgertmeler aramazdan ýurdun oby hojuluk pudugy şol sanly ekrançylyk ýerleri berk döwlet gödäwçiligini galýar. Sinçler Türkmenistanyň oby hojuluk pudugynyňky işleriň gurulmaçylygyny berk tanqid edýärler.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.